Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja ću vam biti domaćin u današnjem klubu 2. Moje ime je Radonja Leposević, a moja gošća je Snežana Stamenković, moja koleginica. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan, slušalci.
Moja, da dodam, draga koleginica. I, dakle, danas ćemo govoriti o njenom putu u Veneciju početkom maja ove godine. Tamo je otvoreno 56. međunarodno bijenale, čuveno, likovno. I prilog jedan veliki, dakle, priredila je Snežana Stamenković za emisiju Zlatni presek. Ja sam to pomno slušao. To je trajalo negde oko jednog sata. Čuo se i glavni selektor, odnosno umetnički direktor ovogodišnjeg bijenala. Imali smo objašnjenja šta je sve to on zamislio tamo, kako je to izgledalo. Međutim, očekivao sam, odnosno ne očekivao sam, nego to znam dobro, dakle, i sam kad odem bilo gde, dakle, pa se vratim u radio, pa treba da napravim prilog ili temat o nečemu, tu najčešće nema vremena za one neke naizgled sporedne stvari koje su možda čak ili često su i važnije od onoga zbog čega ste negde otišli. E sad, Venecija nam postaje nekako sve daljom, iako u stvari ta kilometraža jeste ista već vekovima, trebalo bi da je to jedan od bliskih gradova Beogradu i jeste zapravo blizak i mi se svi dobro osjećamo tamo, međutim, dakle, sve teže odlazimo u Veneciju i ja držim da je to što je Snežana Stamenković napravila jedan otprilike mali herojski podvig, dakle, ona je to uradila i za svoje novce i u vreme godišnjeg odmora i tako dalje i dala je kući u kojoj radi, dakle, informacije o tome šta je tamo videla, kad je reč pre svega o bijenalu. Međutim, kako je situacija u Radio Beogradu takva da nikad nešto nemamo vremena ili su neki sastanci ili je neka jurnjava, dakle, pa odlazimo, dakle, na nekakve događaje sa kojih ćemo doneti snimke za emisije, tako sam nekoliko puta u prolazu sa Snežanom Stamenković od kad se ona vratila iz Venecije progovorio par rečenica o tome šta je tamo videla, pa mi ona neke stvari rekla ovako. U jednoj rečenici, recimo Jenny Holzer, pa brat Jacksona Poloka i tako da, ali nikad nismo imali vremena da sednemo i podrobno da porazgovaramo. Mene je to interesovalo, ja nemam novaca da odem u Veneciju ove godine, dakle i vrlo bi me interesovalo iz iskustva Snežane Stamenković kako izgledaju i ti okolni događaji pored bijenala tamo. I dakle, evo, moja odluka je bila da se napravi jedna emisija Klub 2. Ovde, otprilike u studiju, odakle se program emituje, jedino možemo da sednemo 45 minuta, evo čak sam i kafu pribavio, dakle i uz kafu da porazgovaramo o tome šta sve još ima u Veneciji ove godine i dakle moja opet druga pretpostavka, odnosno u to sam sasvim siguran da ono što će nam Snežana Stamenković pričati da je interesantno i za široku javnost i eto dakle to je otprilike moja nakana ili namera da danas ćaskamo o Veneciji, ne toliko o bijenalu, ali ćemo početi od bijenala. Dakle, sad kad smo ulazili u studio, nešto mi vrlo zanimljivo kaže Snežana Stamenković, a to znamo, evo recimo ja da kažem, ja sam nekoliko puta bio na venecijanskim bijenalima i uvek sam tamo imao problem, onaj čuveni koji se karakteriše onom pričom o Buridanovom magarcu. Dakle, stignem u Veneciju, sama Venecija mi je veoma privlačna, hteo bih da prođem opet, recimo da vidim Santa Maria della Salute, da vidim te velike druge znamenite Dei Frari, crkvu i tako dalje, da vidim te neke muzeje kao što su recimo muzej kod akademije, ti pravi venecijanski muzeji gde je venecijansko slikarstvo, a opet sa druge strane trebalo bi da vidim i ono što je na bijenalu i onda, dakle, hoću jedno, hoću drugo, najčešće od toga ispadne neki melanž sa kojim na kraju nisam zadovoljan. Dakle, ali ono što mi kaže Snežana Stamenković za bijenale, da pošto je prošlo, ne znam koliko, dakle, gotovo mesec dana od njenog boravka tamo i pregledanja svega toga što je Okwui Envezor, je li tako ove godine? Da, čovjek koji je inače poreklom iz Nigerija, inače ima internacionalnu karijeru koja je vezana pre svega za Nemačku, što je on priredio. To su budućnosti sveta u množini. Dakle, i Snežana kaže, Snežana Stamenković, da je u međuvremenu, dakle, otkrila neka značenja njegove postavke koja nije na prvu loptu mogla da uoči ili nije uočila. Evo, dakle, ja sam rekao, valjda, dobar dan, jesam rekao.
Jesmo, rekli smo.
Nije važno. Dakle, evo, Tobi, ajde da vidimo šta se to izrodilo u tvojoj glavi u međuvremenu, kad je reč o Venecijanskom bijenalu.
Pa, dakle, ta osnovna teza da je njegova priča pre svega upućena budućnosti ostaje. Međutim, čini mi se da se nekako, bar u mojoj svesti, račlanilo način na koji je on pristupio Walteru Benjaminu. Mm-hmm. Dakle, jako je to interesantno. On je izabrao jedan stih, zapravo jedan deo iz teze o filozofiji i istorije koju je Benjamin napisao 1940. godine. To je priča o Angelusu Novusu, delu Paula Klea i zapravo njegovom viđenju Angelus Novusa, odnosno anđela koji jednako gleda u prošlost, ali mu iz raja duva tako snažan vetar koji njegova krila širi tako da on neminovno mora da ide dalje bez obzira na ruševine koje vidi iza sebe. To je ta metafora o napretku, o, dakle, nekakvom istorijskom sledu koji nikada nestaje bez obzira na to šta se dešava iza. I o toj neprestanoj potrebi da se ide napred bez obzira na to šta je iza nas. I čini mi se da je upravo kroz ovo delo Waltera Benjamina, odnosno ovaj segment koji je on uzeo, nekako ipak dao jednu optimističnu viziju sveta.
I pored svega.
I pored svega, da. Zato što i pored svega, dakle, i pored krize u kojoj se nalazimo, stičem utisak da je hteo, to je još jedna kriza. Mi ćemo i dalje postojati i mi ćemo i dalje napredovati. Naći ćemo put da to rešimo. A opet, s druge strane, način na koji on postavio čitavu izložbu iz fragmenata. Mi znamo da je Walter Benjamin pisao u fragmentima. Dakle, i postoji u Jednosmernoj ulici njegovom delu, dakle, jedan mali fragment koji govori, nosi naziv časovnik koji pokazuje tačno vreme. I on upravo govori o toj fragmentarnosti i kaže, za velikane su završena dela lakša od fragmenata na kojima rade celog života. I onda kaže da zapravo u zaključku tog dela da ličnu radionicu, odnosno svoj svet, svoj umetnički svet, svoju suštinu, čovek nastavlja da razvija, a s druge strane sve ono što ga okružuje on određuje u fragmentu. I da. Tako je čitava izložba nekako podeljena u fragmentima.
Da li ti deliš tu primetbu? Vrlo su česte te primetbe, pa sam čitao neke tekstove, recimo, ne znam da li si stigla da vidiš izložbu Punta de la Dogana.
Jesam.
E, dobro, i o tome ćemo, ako stignemo, malo porazgovarati. Jesam. Dakle, i ljudi koji su otišli tamo posle Venecijanskog bijenala, dakle, kažu da su se odmorili od tog haosa na bijenalu. Dakle, bijenala umetnička i arhitektonska, ali sad govorimo o umetničkim, su postala prevelika. Dakle, čovek ne može, kad se dođe u Veneciju, dakle, evo, taj tvoj put je trajao, ne znam koliko se
bila. Pet dana sam bila tamo.
Pa dobro, to čak nije ni malo.
Nije malo, ali, dakle, nije dovoljno.
E sad, ne znam koliko su i puta ulazila na samo bijenale, ali pretpostavljam da i tvoj utisak da nisi uspela sve to da vidiš i otišla si, pretpostavljam, takođe sa osjećajem da ponešto nedostaje u tom mozaiku.
Pa uvek sada, baš kad sagledavam tu koncepciju Kuje Envezora, sad mi je žao što nemam još priliku da još jednom pogledam sve to.
A zamisli to što sam čuo kod tebe u emisiji u Zlatnom presjeku, dakle, imala si sagovornicu jednu jako informisanu, dakle, osobu koja je inače iz Hrvatske, pa je sada u stafu edukativnom Venecijanskog bijenala, i ona je tu govorila o nekoj vrsti trilogije. Dakle, važno je imati na umu prethodno bijenale koje je uredio Massimiliano Gioni, pa i ono pre toga i tako dalje. I sada ovdje, da, biće Kuriger.
To je interesantno. Recimo, to je kada je Massimiliano Gioni predstavljao svoju koncepciju 2013. godine. I onda je jedan, ja mislim, japanski novinar postavio pitanje da li je to trilogija. Mm-hmm. Paolo Barata je bio potpuno oduševljen tim komentarom.
Mm-hmm. Da je prepoznao neko.
Da je neko to prepoznao, jer zaista to su tri čina u sagledavanju istog problema, ovog problema u kome se svi zajednički nalazimo.
Znači, a reklo bi se otprilike da su svi ti pokušaji, dakle, naklonjeni jednoj pretpostavci da mi ne znamo dovoljno o svetu. Massimiliano Gioni je pokazao, dakle, umetničke radove koji do sada nisu tretirani ni kao umetnički radovi, dakle, kao, recimo, ne znam, projekti ljudi koji vole, to je njegovo se zvalo enciklopedija sveta, vole taj
enciklopedijska palata,
pristup,
da,
palata i tako dalje. Sad ovde, dakle, na ovom bijenalu, i to mi je sad zanimljivo, to bih voleo da mi kažeš kako to izgleda, to mesto gde se non-stop čita Marksov kapital.
To je fantastično. To je zaista praktično čitava koncepcija o kojoj je Envezora je neka vrsta podražavanja života i sveta. Ta arena koja se nalazi u Đardinima, ona je život sam. Dakle, on je nešto gde nikad ne miruje. Ja sam prisustvovala tamo koncertima koji su bili fantastični. Mislim, to je zaista napravljeno kao arena, jedna kružna sala unutar Đardina, tako je projektovana, gde su sa jedne i s druge strane sedišta, to su ona stepenasta sedišta gde vi vrlo lako možete da komunicirate, i u središnjem delu je kružna kao bina, zapravo jedna pozorišna scena, pozorišna situacija, jedna dramatizacija tog života. I tu se zaista odvijaju različite stvari. Ta veza sa Marksom opet je na neki način veza i sa Walterom Benjaminom. Opet je veza, dakle, sa početkom veka, sa tim nekim prvim stavkama u njegovim teorijama, ali s druge strane, o kojoj Envezor je rekao još jednu stvar, to je da mi danas svi živimo kapital. Dakle, nama nije potrebno da ga čitamo.
Da.
Mi ga svi živimo. I zato je on to stavio u taj deo koji je životni, koji je zapravo jedna pozornica na kojoj se stalno nešto dešava, jedino kad su pauze, dakle kada dolazi do smene programa, i onda se jednostavno glumci menjaju, izvođači se menjaju, jer tu nastupaju najrazličitiji performeri. Dakle,
da. Nisi uspela da, ili nisi ni htela u toj emisiji u Zlatnom preseku, da nešto progovoriš o našem paviljonu, onako uzgled je bio spomenut. Tako da, kakav je ti utisak o našem paviljonu, o tom radu Ivana Grubanova? Prosto utisak tvoj.
Pa to je jako dobro izgledalo. Jako je dobro izgledalo, ali nekako i kad sam raslojila, suviše mi je bilo komplikovano da, recimo, odvojim 10 minuta za to i da predstavim naš paviljon. Mogla sam da kažem u nekoliko rečenica, ali kao što si sam rekao na početku, suviše je to velika manifestacija. Da bi se to na neki način sagledalo, to bi trebalo u stvari razložiti. Da, ako hoćemo nekakav ozbiljan pristup,
nekoliko temata bi trebalo
da. Napraviti.
Imala je Bojana Pejić svoje vremeno u SKC-u dobar jedan običaj. Ona kad bi se vratila sa otvaranja nekih velikih, recimo, dokumenata u Kaselu ili Venecijanskog bijenala, onda bi donela hrpu slajdova. Tada još nije bila ova tehnologija digitalna toliko prisutna. I onda bi se okupio svet i ona bi pokazivala slajdovi. To bi trajalo po nekoliko sati. Tu bi se ljudi koji ne mogu da otputuju u Veneciju, u Kasel i tako dalje, dobro informisali vizuelno i uz njenu priču o tome što... Tako da bi,
Stevan Vuković je pre 2 godine napravio to slično nešto. On je u svom film forumu napravio veče koje je bilo posvećeno bijenalu, i tu je profesor Ješa De Negri bio, i tu su bili i Milica Pekić, Saša Janjić, Stevan Vuković. I oni su govorili zaista o onome šta su videli, šta su doživeli, komunicirali sa publikom, bilo je reči o tome šta se kome dopalo, šta se kome nije dopalo. Stevan je, pošto ja bih preporučila svima, ali teško, ništa ne znači da čujete sa sajta Bijenala, dakle, reči koje su neki od aktera Bijenala izgovorili, ako vi to niste videli.
Razgovora, da.
Dakle, jedino u tom smislu ima svrhe to raditi.
Da.
Međutim, ja ću sad, apropo toga da to bijenale ne može da se sagleda, vratit ću se posle na naš paviljon, rekla nešto što je meni profesor Ješa Denegri, koji je bio također, tu
uzgled,
pričao.
To sam rekao da ćemo od toga početi, da. Pa sam nekako i zaboravio. Preskočili smo to. Dakle, ta odluka da se ode u Veneciju nije lako doneti, treba skupiti nešto para i tako dalje. Međutim, postoje neke organizacije, odnosno neki načini da se sve to olakša. Uh-huh. Jedan od načina je, ne znam ko to organizuje, ali skupi se grupa istoričara umetnosti odavde i tako dalje, zakupi se valjda jedan ili dva autobusa, ne znam na koji način se u Veneciji, dakle, obezbedi smešta i tako, i to ne ispadne baš toliko skupo, a tamo, dakle, ne znam, znači 5 dana, nije ni malo, se boravi i može sve da se vidi i čak su ljudi, odnosno što je nama istoričari umetnosti može da bude vrlo značajno, u društvu, dakle, tih jako bitnih ljudi za našu sredinu kao što je Jerko Denegri, pa se u razgovoru sa njim
ja
može svašta čuti.
Ja sam tu bila u fenomenalnoj situaciji, ja sam bila vrlo povlaštena zato što je profesoru Denegri odgovaralo da se da zajedno sa mnom kao novinarem bude u društvu, zbog toga što sam ja u situaciji tamo na bijenalu da dobije informacije koje on kao posetilac ne može da dobije. Tako da je stvorena jedna simbioza koja je meni bila božanstvena. Dakle, ja sam se zaista osjećala veoma povlašteno zbog toga što je profesor Denegri je čudesan u društvu.
Nisi
to je
imala
osoba
koja... Možda on nije hteo da ga snimeš tokom tih...
Nisam htela da ga snimim.
To je bio zanimljiv dokumentarac Ješa u Veneciji. Dakle.
To je božanstveno. Dakle, on je meni pričao da je svojevremeno dok je radio u muzeju stalno odlazio na bijenale, jer Muzej savremene umetnosti i ove godine je prvi put posle dugog niza godina poslao svoje kustose na bijenale, ali to je ranije bila obaveza. Jednostavno svi kustosi u Muzeju savremene umetnosti...
Da, to su neka bolja vremena.
Bolja vremena, naravno. I on je, recimo, svako bijenale provodio sa Olgom Jevrić. I Olga Jevrić i on kada bi došli na bijenale, to je meni profesor Denegri pričao, onda je Olga Jevrić govorila, e sad idemo polako da pogledamo sve. I to je bilo jedno temeljno istraživanje svega što
znamo
se...
Znamo koliko je Olga pokojna imala energije, tako da se...
To je bilo sve, i kaže, i onda smo odlazili paviljon po paviljon, sve gledali... I onda profesor Denegri priča, to je ranije bilo mnogo lakše, jer je manje više sve bilo koncentrisano u Đardinima. Sada je to ove godine 89 zemalja. Da, pritom, ono što je u arsenalima i u Đardinima, vi još i možete da vidite za ta 3 dana koliko su ti dani za novinar.
Ali su paviljoni mnogi rasuti.
Ali su paviljoni rasuti po Veneciji i to fizički ne može da se obiđe.
Onda još i propratni događaj kojih je bilo koliko.
Te izložbe koje postoje u njihovim institucijama, jer Venecija je u stvari jedan veliki ekonomski poduhvat koji je još od kraja 19. veka zapravo započeo, zove se gradonačelnik Ricardo Selvatico. On je imao viziju da zapravo Venecija u vreme kada je Italija ujedinjena, mnogi gradovi poput Milana i tako dalje su počeli da se razvijaju industrijski, da razvijaju različite vrste industrije i da se na taj način pozicioniraju u Italiji kao gradovi sa određenom ekonomskom snagom. Tu je Venecija počela da gubi bitku. I onda je on shvatio da je Venecija kao grad zadat. Dakle, tu ne možete da gradite fabrike.
Da.
To je grad takav kakav je.
Ne može Beograd na vodi.
Tako je. I onda je on odlučio da su zapravo potencijali Venecije kultura i istorija. I napravio je spoj jednog visokog društva, romantizovane istorije i s druge strane jedne bogate kulturne tradicije koja je tamo na svakom koraku. I ja se sećam prvi put kada sam bila u Veneciji, ta bogata tradicija i zapravo ta raskoš, ona vas do te mere zasiti da u odnosu na Beograd vi u jednom trenutku ne možete više ništa od toga da gledate, prosto je previše.
Da.
I onda treba imati
para i sesti i pojesti neki specijalitet.
Ali onda kako vremenom odlazite u taj grad, onda shvatate koliko je njegova moć čarobna. Dakle, zaista je fantastičan grad. I evo, na primjer, da kažem 2013. godine. Znači, boravišna taksa u Veneciji je 2 evra. Dakle, samo na bijenalu vizualne umetnosti.
Znači, 5 puta 2, to je 10 evra za tih 5 dana.
10 evra za ti, dobro, samo od mene.
Da, da.
Ali, recimo, u proseku, dakle, bijenala je 2013. Onda, godine imala 500.000 posetilaca.
Vaporeto, kako se snalaziš za brodiće po Veneciji?
Pa, ja sam imala sreću, ali samo ovo da završim, jer to je interesantna računica, da bi ljudi shvatili koje su to novci u pitanju. Dakle, samo od posetilaca bijenala, samo od takse,
da, dobro,
ne od ulaznica, da, ne od hrane, ne od pića, ne od noćenja, samo od toga je zarađeno 1.000.000 evra. Dakle, neki je svako od njih bio po 2 dana,
da,
a nije.
Da. Treba vidjeti da li imaju mesta.
To su ogromna sredstva. Dakle, ulaz u svaki od muzeja ili tako dalje nije manje od 10 evra.
Da, da.
To su ogromne svote novca. Venecija zarađuje ogromne svote novca. I baš sam bila u prilici da, recimo, prisustvujem protestima protiv kruzera tamo u Veneciji, gde su studenti protestovali. Tu se profesor Denegri našao u svojoj koži.
Aha, pa i pridružio, da,
pridružio protestantima. A oni su, recimo, protestovali protiv kruzera koji dolaze u Veneciju, da, parkiraju se tu.
Bilo je govora, ne znam u kojoj fazi je izgradnja toga, treba neki koridor, neka brana da se sagradi ispred Venecije, koja će onemogućiti velikim talasima. Oni nanose jako veliku štetu samoj Veneciji zbog tih talasa, Venecija tone i tako dalje. Pa je to jedan poduhvat koji verovatno jako košta. Ne znam verovatno u kojoj fazi je, da li je to sagrađeno.
Ja nisam, nažalost,
neki lukobrani.
Da, nisam ništa
saznala. Dobro, ovako, ajde sad imamo jednu stvar koja ima veze sa Italijom. La mia felicità, moja sreća, da čujemo to malo, da idemo sad posle toga, posle Venecijanskog bijenala, da vidimo ove druge izložbe, šta sve tamo ima. Snežana Stamenković, gošća Kluba 2.
Sempre c'è qualcosa che non va, ma vedi, prima o poi si aggiusterà. Vieni, se davvero lo vorrai, allora da qualche parte poi vedrai si arriverà. Finalmente ce ne andremo via da qua domani, sempre, se il destino lo vorrà. Andremo dove ancora non si sa, lontano, su quell'isola laggiù, c'è una stella che per noi risplenderà. So che tu soltanto sei per me, io farei qualsiasi cosa per poter vivere con te. Dimmi di sì e ti sposerò, domani lo farò, perché tu sei la mia realtà. Come posso stare ad aspettare qua? Io non posso perché sei la mia metà. Sono niente senza te, che vivi dentro me, e sei la mia felicità. Sempre questo mondo girerà, amore, dimmi almeno che verrai. Un giorno sarà solo per noi due, sarai la mia felicità. pioggia su di noi cadrà. Ma io lo so che tu sarai vicino a me, non importa davvero niente se mi prometti che ci sarai. Insieme a te continuerò e un giorno arriverò laggiù dove da solo mai. Dimmi ancora che per sempre resterai, perché so che insieme a te ce la farei. Sono niente senza te, tutto sei per me. Sei la mia felicità e sono niente senza te, che vivi dentro me e sei la mia felicità.
Ecco. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić u Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, 13 sati 27 minuta, ovo je emisija Klub 2, Snežana Stamenković je moja gošća danas. Malo smo u prvom delu Kluba 2, ne malo, dakle, ali smo proćaskali o Venecijanskom bijenalu i sad bi trebalo da krenemo dalje, da vidimo još koje su velike izložbe i šta je sve to videla ostalog u Veneciji ove godine u maju mesecu, Snežana Stamenković. Ali da se vratim na ono pitanje o vaporetu. Jako su skupi ti brodići tamo, a neophodni su. Može se do duše doći peške i od Piazzale Roma pa do Giardina i tako dalje, ali to je dosta traje. Jeli? Kako rekla si da si se nekako snalazila za vaporetu?
Ja sam bila u sretnoj situaciji da je hotel u kome sam ja bila u gradu samo. Mm. To je, on je između Rialta i trga Svetog Marka. Mm-hmm. Nije daleko, tako da sam ja manje više sve išla pešice. Mm-hmm. Tako da...
Tu si uštedila dosta.
Tu sam uštedila,
ali... Do Lida nisi stigla da odveš, pretpostavljam.
Gde to?
Do Lida. Lido di Venecija.
Ne, nisam, da... nisam ni imala nameru, zato što je bila trka, dakle, odlazak u Veneciju sa ovim apetitima koje, recimo, ti da. Ili ja imamo, to se svodi na 12-časovno pešačenje po Veneciji od jednog
loše,
muzeja do drugog. Jeste, samo se treba oporaviti do sutra ujutru
i pešačiti ponovno. Javljala si se telefonom ili ne?
Ne, nisam se javljala. Ja sam mislila, dakle, da će ići neko još od Aha. nas. Nisam znala kako će to sve da se organizuje, tako da, da. To je ispalo
dobro,
tako
ovako,
kako je.
Dobro, pošto si bila dakle, blizu trga Svetog Marka, mm-hmm. dakle, tu si preko puta same čuvene crkve, valjda svi znaju za tu crkvu Sveti Marko, venecijansku i tako dalje. Dakle, tu je preko puta je muzej Korer.
Mm-hmm.
I tamo su dve vrlo značajne izložbe. Jedna je izložba Jenny Holzer. Dakle, ja sam pokušavao da vidim, ima čak nešto i na YouTube-u, dakle, nekakvih šetnji mm-hmm. kroz samu izložbu, ali me vrlo zanima kakav je tvoj doživljaj te izložbe. Jenny Holzer, inače američka umetnica, ona je 50. godište, mm-hmm. smatra se konceptualnom umetnicom, vrlo često koristi iskaze, dakle, na jedan način obraća se svima nama, svetu mm-hmm. se obraća. Ona je također svesna, proistekla je na kraju krajeva iz filozofije 60-ih, svesna mm-hmm. je da svet nije dobro uređen. Ona nam skreće pažnju na razne zamke. zamke i tako dalje. Ono što, kad se meni kaže ime Jenny Holzer, prvo što pomislim, to je ono, onaj njen natpis na engleskom je njen natpis, a u prevodu znači otprilike zaštiti me od onoga što želim. Dakle, to mi je negde ključna stvar, naročito u ovo vreme kada je komercijalizacija obuhvatila sve naše živote i tako dalje, kad ne možemo, verovatno,
to bi moglo da bude moto svakog od nas.
Jeste. E, dakle, ta izložba nekako se sustiče sa izložbom koja je takođe, rekao bih, vrlo interesantna ili vrlo značajna, koja tematizuje Vajmarsku republiku, odnosno umetnost u doba Vajmarske republike. I sad pretpostavljam, dakle, mene Vajmarska republika jako interesuje zbog berlinske, ne znam, hanoverske i tako dalje, svih tih dada koje su se tamo stvarale, dakle, zbog tog na kraju krajeva haosa, znamo kakve su veze bile naših umetnika, avangardista, odlazili su vrlo često tamo i vreme je to velike inflacije koje opet mi znamo iz našeg iskustva iz 90. godina, dakle, ali ajde sad malo da vidimo kako se te dve izložbe, kako se doživljavaju.
Pa, Jenny Holzer je za mene bila malo razočarenje. Ona ništa nešto, slike koje, to je možda nekih 15 slika novih koje je postavila, slike rata se zovu. I to je, dakle, taj njen uobičajen repertoar, to su opet natpisi, međutim, ovoga puta su vrlo nečitki. Vi ne možete da pročitate šta je to. To su uglavnom monohromna platna velikih dimenzija, belo-sive varijante, tako da, dakle, nisu ostavila neki utisak koji bi možda mogla da ostave. Čini mi se da je onaj prostor u kome se one nalaze nekako ih progutao, zato što se one nalaze paralelno sa delima rane renesanse tamo, tako da, da nije to,
stara,
najbolje.
Da, to je stara zgrada zapravo.
Nije to najbolje mesto. Međutim, ova priča o Vajmarskoj republici, to je jedna od najboljih izložbi koje sam ja u skorije vreme posetila. Reč je o izložbi koja prati novu objektivnost. Dakle, ako vam kažem samo imena poput Otto Dixa, Georga Grossa, Rudolfa Schlichtera, Georga Schulza, dakle, to su jako, jako dobro poznata imena nemačke umetnosti.
Čak i Max Beckham se tu pridodaje.
Dakle, ta izložba je studijska izložba i veliki broj institucija je nekako uzeo učešće. Ona je bila pokazana u Parizu, bila je pokazana u Njujorku, ja mislim, Londonu i u Veneciji. Dakle, četiri velika grada, putujuća izložba, ali ima katalog koji je prvoklasan,
za
kojim ja i dan... Nije skup, 38 evra. To uopšte nije skupo. U odnosu na neke druge kataloge koje se, ovaj, mislim, jeste skupo za nas, da sad ne budem nerealna, ali kad ste u Veneciji, vi malo morate da pomerite perspektivu, zato što ne možete da gledate iz perspektive naše, jer nama je tamo sve skupo, sve nam je nedostižno. Mi smo jako siromašni, čak i za Italiju.
Samo da prelistaš katalog?
Da, postoji nekoliko primeraka koje možete da prelistate tamo. Ja sam ga vrlo detaljno prelistala. Katalog odražava u tekstualnom smislu sve ono što vi možete da vidite na izložbi. A izložba je podeljena na pet različitih celina koja obrađuje pet različitih tema u okviru te nove objektivnosti. To su demokratija nakon rata, misle se na prvi svetski rat, zatim grad i priroda pejzaža, mrtva priroda, novi identiteti i čovek i mašina. I zapravo to je jedna vrlo obimna studija koja pokazuje na koji način se nemačko društvo razvijalo posle Prvog svetskog rata. Do koje mere se oni nisu suočili sa tom tragedijom koju su izazvali i koja ih je na kraju snašla kao bumerang, dakle, sa posledicama svojim koje imaju. Nisu se kako suočili...
Je, kako je taj materijal legao u tom prostoru?
Božanstveno. Dakle, prednost je bila to što je čitav prostor bio prilagođen isključivo jedino za tu izložbu. Dakle, nije bilo mešanja materijala, tako da ste vi mogli da steknete vrlo jasan utisak i vrlo snažan utisak, jer reč je o jednom društvu, vi vidite njegove deformacije. Vi vidite način na koji se razvijela nova klasa, novi bogataši, političari, nova finansijska elita, pokvarena do srži, vi vidite to na njihovim licima. Vidite način na koji se menjala perspektiva grada, perspektiva pejzaža. Vidite način na koji, dakle, razvoj fabrika i svega onoga što podrazumeva jedan industrijski grad ili zapravo nekakvu industrijsku revoluciju, nekakvu tehničku revoluciju, da sve to ulazi u sliku, ulazi u fotografiju. Vidite identitete nove koji se razvijaju u nemačkom društvu. Vidite prostituciju, vidite žrtve. Vidite, dakle, priču o homoseksualnosti koja prvi put tada izlazi na videlo. Dakle, vidite sve razlike, sve devijacije tog društva i vama je jasno zašto je moglo da dođe do nacionalsocijalizma. Dakle, oni se uopšte sa tim...
To saznanje, pretpostavljam da je vrlo bitno, da li je ono dočarano nekako to da 33. dolazi Hitler na vlast i sve to što je prethodilo tome?
Vi to vidite iz tih slika. Vi vidite te ljude koji su doveli.
Koji će postati
nosioci vlasti u nacionalsocijalizmu. Dakle, to su ti ljudi i mene je to strašno podsjetilo na situaciju ovde kod nas, evo. Dakle, jako me je podsjetilo...
To verovatno većina tih radova, Hitler ih je izložio, kad je bila ta 37. ili 38. u Minhenu, ona izložba...
To je ona, da, izložba kada...
Izopačena umetnosti.
Izopačena, jeste, to je to.
Koji su ti radovi, čiji su ti radovi najjači? Georga Grossa znamo dobro, Otto Dixa također.
Otto Dix, da, Georg Gross ima fantastične... Dakle, ja zaista ne mogu da izdvojim. Ima fenomenalnih portreta koje vi niste videli. Dakle, to su neverovatne priče o individualnostima koje se pojavljuju. Vidite emancipovane žene koje žive po potpuno drugačijim načelima. Vidite ljude koji pripadaju u duhovnoj eliti, u tadašnjoj Nemačkoj. Vidite lekare, veoma produhovljene. Mislim, za naslovnicu ove izložbe je baš izabran jedan portret lekara, to je ugledan nemački lekar, očigledno dakle, sa određenom reputacijom ljudskom, u kvalitativnom smislu veoma velikom. I vi vidite čoveka koji zapravo sluša bolesnika. To znate tako jer iza njega stoji senka bolesnika. Koji zapravo njemu priča. Vi vidite osjećaj empatije koje taj lekar ima. Dakle, jedan fantastičan portret.
Mislim da je Jenny Holzer napravljena medveđa usluga time što se spojila njena izložba sa ovim. Mada, dakle, kustoskinja njene izložbe, to sam gledao na YouTube-u, njen iskaz, ne zna sad kako se kustoskinja zove, dakle, ona kaže kao da je tematski baš se nastojalo da se Jenny Holzer uklopi u ovo što je izložba Vajmarske republike, jer Jenny Holzer je te radove preko kojih si ti nekako prebrzo prešla, ona je sve to skidala sa interneta. To je dokumentacija o ratovima, američkim ratovima u poslednjih 10 godina.
Ali to smo mi shvatili tek nakon čitanja. Međutim, vi kada posmatrate te slike, ti natpisi su zamrljani. Oni su na neki način izbrisani.
Pa to su zapravo dokumenti koje ona pretvorila.
Moj doživljaj nije bio takav. To je ta naknadna pamet koje ima. Zato sam ja stala tako, jer one nisu ostavile taj utisak. Ti tekstovi nisu bili čitki. Vi niste mogli da ih iščitate, tako da na neki način ostanete duže pred slikom i da se zamislite šta je zapravo tu čitava ta priča. Jasno vam je da to referiše na...
Ajmo sad da skoknemo do muzeja Peggy Guggenheim. Idemo od muzeja Korer, idemo peške, pa treba negde da pređemo preko velikog kanala, je li?
Da.
da odemo u taj čuveni muzej. Mm-hmm. Peggy je napravila čudo, ima tome već 20 mm-hmm. više godina tamo. Dakle, tamo je jedna izložba koja može da bude ovako problematično protumačena. Mm-hmm. Izložba čoveka za koga se, čini mi se, u našoj javnosti ne zna dovoljno. On se preziva kao Jackson Pollock. On je Charles Pollock, on je brat, stariji brat Jacksona mm-hmm. Pollocka. I sad se čini da na tom tragu, dakle, slave mm-hmm. Jacksona Pollocka, da se, inače, brat Jacksonov, Charles Pollock, on je umro 1988. godine i njegova udovica, ona živi valjda u Parizu, još i živa, ona je u stvari, dakle, u vlasništvu tih radova koji se mogu sad videti još uvek u Veneciji, u muzeju Peggy Guggenheim, i koji govore da je postojala izvesna i bliskost između Charlesa i Jacksona.
Charles je 10 godina stariji od Pollocka. I zapravo prva iskustva likovna koje je Jackson Pollock sticao, sticao je od svog brata, jer je on njega, mm-hmm. on mu je bio prvi neposredni učitelj, on je sa njim prve
da. Je, čak
stvari.
Čak i još jedan brat njihov se bavio umetnošću, ne znam sad kako se zove. Taj.
Da, ja ne znam, ali dakle, postojala je mnogobrojna porodica i oni su očigledno bili veoma bliski. Međutim, jako interesantno videti tu izložbu. On naravno nema takav talenat kao što ima Jackson Pollock i to je očigledno. Ali
zanimljivo da i on ide u apstraktni ekspresionizam.
Ali vrlo je zanimljivo gledati sad i upoređivati dakle, te dve ličnosti. To je čovek koji nema, dakle, toliki talenat kao što ima Jackson Pollock, ali s druge strane nije da je i bez talenta.
Da, sigurno, da.
Međutim, za razliku od Jacksona Pollocka, koji je kralj boje, zaista, ovaj njegov brat nema tu snagu kada govorimo o kolorizmu. Njegovi najjači radovi su crno-beli i dakle, taj neki element dokumentarnosti koji on ima u svojim ranijim radovima, upravo u toj crnoj-beloj gami gde on slika prirodu koja ga okružuje, dakle, tu američku stepu koja je takva kakva je, i ti radovi su mi interesantni. Međutim, postoji jedan segment u njegovom radu u kojima može da se prati tačno ono što se dešavalo između njega i brata. Očigledno je da je on bio u vezi sa njim sve vreme, jer u jednom trenutku svog rada on pokušava da radi kao Pollock. Dakle, onaj,
50. godina,
jeste.
Da.
I pokušava da radi...
Kaplje po platnu.
Tako je, međutim, šta on radi? On vi tačno vidite da on
da
nije razumeo. To nije iz njegove prirode. Da on ne razume apsolutno šta njegov brat radi. Jer on, recimo, pravi jedno takvo platno i sve ono što se nalazi u okviru platna, što je po krajevima platna, on tu boju briše tu i pravi jednu vrstu rama.
To može bude i dirljivo.
Pa jeste dirljivo, zato što vi vidite u stvari... šta znači talenat i šta znači nedostatak dovoljno, nedostatak talenta u onoj meri koji vas čini izuzetni.
Da.
I to jeste potresno na jedan način.
Pa ovim ćemo nas dvoje završiti ovo ćaskanje, pa ako nađemo vremena negde u redakciji ili nešto kao još jedno pola sata, sad bi trebalo verovatno, ili mene bi interesovalo, nismo stigli sad da očetamo i do Punta della Dogane. To je taj spektakularni objekat vrlo blizu Santa Maria della Salute, koji treba posetiti i zbog Laze Kostića i tako da. Dakle, tu su dve izložbe, Marcel's Rice je jedna i druga izložba je Slip of the Tongue, to bi otprilike značilo lapsus i tako dalje. To bi moglo da bude zanimljivo sve, ali to će ostati za neku drugu priliku, da kažem našim slušalcima.
Ali nismo mnogo propustili, je koncept liberalnog kapitalizma u umetnosti. Da, dakle, to je jedna prazna priča koja se meni...
Čovjek koji je vlasnik Renaulta, u tu kuću se udala Salma Hayek i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to bogato društvo. Nama se ostalo još 2 minuta do kraja emisije. Ja ću emisiju sad da odjelim. Hvala Snežana Istamenković. Ona je bila gošća današnjeg Kluba 2, za koji su radili još i Bojan Šterling. On je bio tonmajstor, Božidar Ljubišić organizator. Moje ime je Radonja Leposavić i hvala na pažnji, do slušanja.